Léto jede na plné obrátky, máme před sebou další horký víkend a grily budou v mnoha domácnostech, na mnoha chatách a zahradách. Rozhavené maso a uzeniny se budou péct ve velkém a to už bude za chviličku otázka pro dietní sestru Jaroslavu Kreuzbergovou, která je teď ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Nepřeháníme to trochu s tím grilováním masa a uzenin, neměli bychom zabrzdit, jak vy to vidíte?
No, v létě určitě přeháníme. Taková slušná porce masa, myslím mravná porce masa, je kolem 10 dek a to u grilování nikdo nemůže vydržet, protože jenom kotleta má nejméně 21. Ale je docela fajn, když se lidi naučili grilovat zeleninu. Sice jí přitom drobec zničej, ale zase je chuťově výraznější a mnohdy nám to maso nahradí. Ale já, jak jsem si tak říkala, kde se tak jako nejvíc jedlo maso, tak jsem zabrousila do středověku, teda mluvím o šlechticích, protože chudý lid na maso nedosáhl. Ten se držel obilnin a otrub a i ten chleba měl teda z horší mouky, kdežto šlechta z bílé mouky už tenkrát. A používali nejrůznější kaše a polévky. Takže ty šlechticí na tom byli hůř, protože ty jedli všechno, co běhalo po lese. Včetně veverek. A pozor, veverky byly na šlechtických stolech žádaná krmě. Teda kromě pávů a labutí, kterých si dopřával především Jindřich VIII, který byl zvlášť, jak bych to řekla slušně, při chuti, protože obžerství byl jako hřích. I když můžu říct, že Jindřich VIII se s papežem moc jako nezanášel, neměl s ním ty nejlepší vztahy, když to Karel IV., který měl jako uznával církev uznávala jeho, tak také se pohyboval nebo měl luxusní kuchyni, že především víme z básní, že víno měl velmi rád a taky vyrostl ve Francii, takže tam v kuchyni se vařila hodně francouzská kuchyně a dováželo se drahý koření u Karla IV., zázvor, hřebíček, muškátový oříšek, skořice, ale taky šafrán. Ale toho masa se tam jedlo opravdu hodně. Už se vozil cukr taky. Ten patřil fakt jenom šlechtě, jinak prostý lid sladil medem. A Karel ale IV. Nabádán svým lékařem a také protože dodržoval církevní půsty, které nebyly tak úplně hloupé, tak vždycky po té hostině držel půst jedno lehčí jídlo za den. Jinak vůbec ve středověku se jedlo dvakrát denně. První jídlo kolem 10:11 a druhé jídlo k večeru kolem 6 hodiny, než tedy padla tma. A je zajímavé, že v současné době se k tomuto trendu mnozí odborníci vracejí. A je to pořád diskutovaný, kolikrát za den má člověk jíst. Řekla bych, že je to velmi individuální. No a já bych jedli se tedy i A když byl ten půst, tak sice maso nebylo vepřové, které bylo hodně konzumované také, ale jedli se ryby na všechny možné způsoby a bylo jich dost. A jedli se zpěvavé ptactvo, křepelky a bažanti a tak. A zvlášť tedy při chuti, jak jsem říkala, byl Jindřich VIII., který, já jsem našla takovou italská návštěva, ne, španělská návštěva, hodnotila, jak se jedlo u Jindřicha VIII. No a tam 18 kuchyní. Peklo se a vařilo od rána do večera. Smrad prý a vedro pekelné. A jedlo se tam fakt všechno od masa, protože zelenina ta byla pro chudý lid. Považovala se za nezdravou, nepnadýmala. A cukr. A třeba ten Jindřich VIII. Sladil i víno a umřel ve věku 56 let. Váží se 180 kilo, když to ten Karel umřel docela v dobré kondici. A to, co mě ale posmutnilo trošku, bylo, že Karel se dožil 62 let a Jindřich 56. Karel teda umřel důstojněji než Jindřich. Nicméně těch 6 let mi nepřišlo tak moc, dokud jsem si neuvědomila, že na ten středověk to bylo těch 6 let docela dost. To u nás 6 let žádná norma. U nás se počítá jako vysoký věk jako 20, jako s rozpětím 20 let, že? Když už se dožíváme přes 90 a pak někdo jenom těch 55 s tou nemírnou životosprávou Jindřicha 8., tak si říkáme, tak měl se víc snažit.
Tak z Jindřicha 8. si tedy nebudeme brát příklad. 180 kilo je opravdu moc a pokud se vrátím na začátek k tomu grilování, tak ano, přeháníme to v létě, ale zase přijde zima a podzim a bude to všechno zase vypadat úplně jinak, tak proč bychom si to teď neužili?
Ano, a když přiměřeně, tak jako to proložíme tou zeleninou, nebo vepřový proložíme rybou, to jsme skoro v pustu.
221 554 222, pevná linka, SMSková čísla 605 55 48 a vyřizujeme vaše první dotazy. Paní Dana se ptá, je vhodné jíst každý den k snídani jeden banán s ovesnou kaší, s jogurtem a s kořicí? Já myslím, že to je druhý dotaz. Je vůbec zdravé jíst banány? Kolik denně, jak často?
Banány jsou zdravé pro každého, kdo po nich nedostane kopřivku. A nebo jiné potíže, třeba já nevím. Vadí mu přitrávení, že mu dělají třeba umí udělat i pálení žáhy, umí udělat těžký žaludek. Pro tyto lidi pochopitelně banány zdravé nejsou. Ale když banán někdo dobře snáší, tak je to vynikající ovoce, vynikající potravina.
On docela i zasytí banán.
Zasytí a v zemích, kde banány pěstují, tak tam umí jíst takové ty malé zelené, které používají do jídel, jednak je umí zpracovávat na mouku a jednak je pečou a pečou z nich spoustu dobrých jídel. No a pak ty velké žluté, co jsme zvyklí tady jíst my, tak ty už používají jako moučník nebo do kaší a tak.
Ano, takové ty malé zelené, které mají úplně jinou chuť než ano. Ty, které si my tady koupíme v supermarketu.
No, to je úplně jiný druh banánu.
Tak další SMSka už trochu závažnější mám a teď mě případně opravte, renální glykosurii. Je tady uvedená hodnota 43. Nyní si 3 měsíce píchám inzulín, ale stále mám nalačno víc jak osob. Otázka zní, co s tím?
S tím se samozřejmě dá pracovat, ale nejde to takhle jednoduše přes mikrofon, protože bych tam potřebovala více údajů. Například, jaká je hodnota ve 2 v noci a od toho se zase odvíjí, podáme-li druhou večeři, nepodáme druhou večeři, protože ta hodnota, když je ve 2 v noci nízká, tak ta ranní umí naskočit jako odpověď jater, v podstatě metabolismu, na tu hypoglykemii noční. A pak je vysoká ráno. Jo, to je jeden způsob. Druhý způsob je, že paní nebo pán, kdo nám píše, má vyšší glykemii celou noc a pak se zase přistupuje k tomu úplně jinak a je to hodně nastavením léčby, nastavením jako druhu inzulínu a způsobu aplikace inzulínu. Takže to je dalek a k tomu se navazuje jídlo, kdy tedy jíst a kdy nejíst a kdy večer a v kolik večer a v kolik ráno, takže to je daleko složitější.
Ano, chtělo by to asi intenzivnější konzultaci.
Rozhodně doporučuju edukační diabetologickou sestrou nebo nutričního terapeuta, ty si s tím vážně pohrají, předloží podklady ošetřujícímu lékaři a on se od toho odpíchne s léčbou.
Ještě jedna SMSka od paní posluchačky z Klatov. Jsem diabetička 2. typu, mám sníženou funkci štítné žlázy a trpím atopickým ekzémem. Jsou nějaké potraviny, kterým bych se měla úplně vyhnout? Děkuji za odpověď.
No, kvůli diabetu ani kvůli hypofunkci štítné žlázy určitě ne. Za to ten atopický ekzém by se měl zvážit, co ho navozuje, proč ho má. A to také není otázka, jako to bych, teď bych mohla vyhodit několik diferenciálních diagnóz, nebo spíš podezření, proč ten ekzém, ale na to takhle ráno není prostor. Úplně ideální by bylo, kdyby paní zase navštívila nutričního lékaře, nebo teda za mnou se přihlásila do fakultní nemocnice a já budu potřebovat aspoň hodinku na ten první vstupní pohovor, potřebuji vždycky aspoň hodinu, než se propracujeme
a je to tedy tak,
kontroly další.
Ten atopický exém spouští různé věci u různých lidí.
To víte,
mluví se o čokoládě často, víte?
Hele, nejen různých potravin, ale i psychika. Ta je velmi významná. Nebo prádlo, v čem pere paní, co nosí, jaký typ tkaniny nosí, v čem spí, to je takových důvodů, že než se to najde, tak to je detektivní práce.
Ano, atopický exém je Prevít.
A no jasně.
Tady doporučujeme konzultaci přímo s nutričním terapeutem. Máme před sebou posledních pár minut, které strávíme s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreutzbergovou. Zdeněk píše tuhle SMSku stručnou a jasnou. Jaký si mám kupovat sýr, když chci zhubnout?
No, jaký chce, jaký má rád. A znamená to, když je sýr hodně tučný, sním menší kousek, když je sýr málo tučný, mohu si dovolit větší kousek toho sýra a hubnout budu, když sním přiměřený kousek obou sýrů.
Tak má Zdeněk tedy sledovat ten obsah tuku v sušině, nebo má sledovat to, co mu chutná?
Tučnost, ať sleduje to, co mu chutná, to je nejradostnější. A když se podívá na to, jak je ten sýr tučný, tak tomu určuje to množství, protože tuk má úplně nejvíc energie. 1 gram tuku má 9 kilokalorií. 1 gram sacharidů má 4 kilokalorie a 1 gram bílkovin má také 4 kilokalorie. To znamená, že takový ten hubený sýr má více bílkovin a méně tuku, tak pochopitelně má méně energie. Řekněme, že 10 deka tučnějšího sýra je tak 400 kilokalorií, 10 deka libového sýra, to znamená málo tučného sýra, je tak 200 kilokalorií. No a teď zkuste vyběhat 200 kilokalorií, to zase není taková sranda, to se člověk nadře.
Vyřídíme jeden telefonát, zdravíme vás, dobrý den, ptejte se prosím stručně.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli paní sestřička Kreutzbergová nezapomněla na ten likér borůvkový, já bych počkala u rozhlasu.
Úplně zapomněla. Takže
příště prosím napište já si to. Moc vás
ano.
Děkuju.
Děkujeme za připomenutí, jo. Naslyšenou.
Já si to někam píšu palcovými titulky.
Já vám to ještě taky potom připomenu, až budete odcházet.
Dobře.
Borůvkový likér, slíbila jste recept?
No, slíbila jsem, že ho vyhledám.
No, tak příště. Není všem dnům konec.
Jo.
Ještě jedna SMSka. Jsme 60-letí manželé a potřebujeme schodit pár kil. Začali jsme s delší rychlou chůzí, ale co nás trápí je jídelníček. Navíc manžel v posledních 2 letech trpí dnou. Paní Ivana píše tuhle SMSku, tak co bychom poradili? Chválíme za chůzi určitě.
No, jasně. A vzhledem k té dně bych doporučila vegetariánskou stravu nějakou chvilku. Víte, ono, než si na tu stravu, milí mladí manželé, zvyknete, tak pohubnete, protože najednou to bude úplně jinak. A vegetariánská strava to znamená, že vy necháte maso a necháte tam bílkoviny, protože bez bílkovin v tomto mladém věku by to bylo špatně. A necháte tam vejce, sýry, tvaroh a to je asi všechno od bílkovin. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. Prostě vynechá se maso. A něco přílohy k tomu a hodně zeleniny. A já si myslím, že pohubnete tak jakože samospádem, aniž si stačíte všimnout. A pak už je to zase povídání na dlouho.
Tak to už je pro dnešek úplně všechno, co se nám sem vejde, takže na příští týden, prosím, borůvkový likér, nezapomeňte, znovu připomínám, a také vám příští týden nabídneme, a já to také kolegyni Veronice Albrechtové připomenu, recept na vynikající chlebovou polévku. Už to dneska nezvládneme, tak příští týden. Souhlasíte?
Budu se těšit.
Mějte se moc hezky, nashledanou.
Nashledanou.